je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. I ove godine dan nezavisnosti obilježava se samo u federaciji.
Bilo bi dobro vidjeti ko sporava i zašto sporava. To su produžeci one politike koja je negirala Bosnu i Hercegovinu 1992. godine i nije prihvatala referendum građana.
Stotine Mostaraca na dan nezavisnosti protestovalo zbog nerada pravosudnih institucija. Sjedinjene Američke Države razmatraju povlačenje trupa s Kosova zbog taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini.
A Kosovo važno otkrić.
Kosovo je na raskrsnici gde treba da odluči da li želi da ide u pravcu velikog napretka ili želi da rasturi sve ono što je postignuto u posljednjih 20 godina kasno.
Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio je tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog nedostavljanja izvještaja policijskih službenika o upotrebi sile na dane kada su u Banja Luci bila okupljanja građana protiv policijske brutalnosti i s ciljem izražavanja podrške porodici ubijenog studenta Davida Dragičevića. Iz rudnika ArcelorMittal Prijedor saopštili su danas da su zbog neuspjeha u pregovorima sa željeznicama Republike Srpske u vezi sa prijevozom zaustavili proizvodnju željezne rude u rudniku Amarska. Tokom vikenda referendum u Tesliću za opoziv načelnika.
Čovjek je tu, šta treba trošiti pare iz budžeta, nek bude kad mu istekne mandat, nek naš drugog jezera. Odoše pare bez veze.
Jedni se skidaju, drugi se stavljaju, dok se ustoliče, treba im vremena, plaća se to sve.
Broj poginulih u bombaškom napadu i pucnjavi u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, povećan je na 29, dok je više od 30 osoba ranjeno, javila je novinska agencija Marik. Egipatske vlasti uhapsile su 6 osoba zbog tragedije na glavnoj željezničkoj stanici u Kairu, u kojoj je poginulo najmanje 25 ljudi. Hiljade učenika okupilo se i danas u njemačkom gradu Hamburgu kao dio globalnog protesta kojim pozivaju na akciju na suzbijanje globalnog zagrijavanja. Zemljotres magnitude 7 stepeni po Richteru pogodio je Peru, saopštio je Američki zavod za geološka istraživanja. Nema informacija o broju stradalih. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini postupno povećanje oblačnosti sa sjevera uvjetovaće u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu malo do umjereno oblačno i sunčano. Dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan 92. godine građani Bosne i Hercegovine su se na referendumu izjasnili o tome da žele napustiti tadašnju Jugoslaviju, iz koje su se već izdvojile Slovenija i Hrvatska. Referendum za nezavisnost održan je na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji. Tako je 29. februara i 1. marta 92. godine većina građana, 64%, izašlo na referendum, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Danas, 27 godina kasnije, još uvijek ovaj datum negiraju oni koji slijede politiku tadašnjih protivnika odvajanja Bosne i Hercegovine od krnje Jugoslavije, ocjenjuju analitičari. Pripremio Ivan Katavić.
27 godina od proglašenja neovisnosti Bosne i Hercegovine, koji se dogodilo 1. marta 1992. godine, nepromijenjeni su stavovi oko prihvatanja tog datuma. On je dalje kamen spoticanja koji razvlači tu zemlju između različitih viđenja o ljubavi i patriotizmu prema domovini. Akademik i član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović smatra kako je to u historijskom kontekstu jedan od najvažnijih datuma za Bosnu i Hercegovinu.
Referendumsko pitanje je bilo zasnovano na ideji, na konceptu ZAVNOBiH, a to je jeste li za to da država Bosna i Hercegovina bude suverena i nezavisna, i stajalo je u pitanju država ravnopravnih građana sa dodatkom naroda, to su narodi koji žive u Bosni i Hercegovini i ostalih.
Svih ovih godina dan neovisnosti se obilježava samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od ove godine prvi put programom na otvorenom, ali i službenim prijemima političara iz tog BH entiteta. Prvi čovjek stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović o 1. martu kaže:
čestitam svim građanima dan nezavisnosti, 1. mart. Svi trebamo biti ponosni na taj dan, jer on je potvrda digniteta, identiteta, samosvojnosti, ponosa i snage Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović bio je puno kraći.
A mogu samo čestitati svim žiteljima Bosne i Hercegovine praznik. Svako vam dobro.
Akademik Pejanović mišljenja je također da osporavanje 1. marta dana neovisnosti ne može dovoditi u pitanje državu Bosnu i Hercegovinu.
Bilo bi dobro vidjeti ko osporava i zašto osporava. To su produžeci one politike koja je negirala Bosnu i Hercegovinu 1992. godine i nije prihvatala referendum građana. To su produžeci one politike koja je destruirala Bosnu i Hercegovinu vojnom silom, ali evo kako znamo to nije prošlo, bio je otpor, bila je odbrana, bio je Dejtonski mirovni sporazum, a dakle ostaci te politike i danas egzistiraju, ali egzistiraju naravno samo u elitama.
Novinar Berislav Juric smatra da svaki datum u Bosni i Hercegovini koji veliča samu državu uvijek se reflektira na to ko više i ko ispravnije voli tu državu.
Unatoč tome što je prošlo 27 godina od svega toga, Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašla, pa nije ni ušla u pubertet, dakle u svom odrastanju da postane jedna neovisna država, budući da ovisi o nekakvim našim unutarnjim raspoloženjima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Republici Srpskoj 1. mart je običan radni dan, jer vlasti ovog BH entiteta ne priznaju 1. mart kao dan nezavisnosti. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Na ulicama Banja Luke nema praznične atmosfere, u institucijama nema prijema i nije neradni dan. Građani obavljaju svoje redovne poslove, a mnogi su lijepo vrijeme iskoristili za šetnju i ispijanje kafa u baštama ugostiteljskih objekata. Na pitanje o tome šta misle u 1. martu kao danu nezavisnosti BiH te o tome zašto se on ne slavi u Republici Srpskoj, uglavnom rijetki žele da pričaju. Za Nedeljka i Miroslava danas nije praznik.
Mi u Republici Srpskoj ga ne doživljavamo na taj način na koji ga doživljavaju u Sarajevu. Ja njih razumijem, ali oni očito nas neće da razumiju.
To mi u Republici Srpskoj jednostavno ne obilježavamo i mislim da i ne treba i tako.
Ni zvaničnici ovog entiteta ne priznaju praznik dana državnosti BiH. Za entitetsku predsjednicu Željku Cvijanović 1. mart je datum koji je bio okidač za rat u Bosni i Hercegovini.
Zato što je tada očito jedan okidač ovako se desio za mnogo toga i mnogo stradanja i mnogo žrtava i mnogo netrpeljivosti, mnogo mržnje i mnogo u krajnjem slučaju svih ovih nezadovoljstava i nepovjerenja koje se i rodilo i nažalost ostalo evo ovdje u Bosni i Hercegovini.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković ističe da je praznik u Republici Srpskoj 9. januar, koji se proslavlja kao Dan Republike Srpske.
Što se nas tiče, neka slavi. Mi ćemo slaviti 9. januar, oni će slaviti 1. mart i to slave oni koji se pozivaju na suživot, na zajednički život u Bosni i Hercegovini, a vi znate da je 1. marta razgrađena Bosna i Hercegovina.
Treba istaći da zvaničnici Republike Srpske već godinama tvrde da 1. mart ne može biti praznik državnosti BiH, dok se, kako ističu, ne donese zakon o praznicima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako je u Srebrenici danas radni dan, u Memorijalnom centru Potočari obilježen je 1. mart dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Članovi porodica, žrtava, udruženja i zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine položili su cvijeće na spomen obilježje i proučili fatihu Bošnjacima ubijenim u genocidu 95. godine. Cvijeće je položio i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, koji je tom prilikom izjavio.
Ovo nije privatna svetkovina Bošnjaka, građani Bosne i Hercegovine su se izjasnili na referendumu 92. da žele nezavisnu državu Bosnu i Hercegovini. Mi danas imamo nezavisnu državu Bosnu i Hercegovini, čiji je predsjedavajući predsjedništva gospodin Milorad Dodik i moralno bi bilo da on obilježava ovaj dan. Mi smo danas ovdje u Srebrenici, bili smo u Bratuncu, bit ćemo u Zvorniku, u Janju, u Prijedoru. Bili smo u Kotor Varoši, dakle, mi obilježavamo dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Sjedinjene Američke Države najavile su povlačenje svojih vojnika s Kosova, a zbog taksi koje premijer Kosova Ramuš Haradinaj odbija da ukine Srbiji i Bosni i Hercegovini. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Zvaničnici Nacionalnog savjeta za sigurnost SAD-a dva dana su održavali sastanke sa kosovskim rukovodiocima, opozicijom i civilnim društvom. Međutim, onaj koji odlučio taksi, premijer Ramuš Haradinaj, još uvek nije ubeđen. On smatra da je Kosovo spremno da plati i cenu zbog toga kako bi se izbegao eventualni štetni sporazum sporazum po Kosovo budući da se govori o granicama i bolnim kompromisima. U saopštenju američke ambasade navodi se da je zahtev SAD-a o suspenziji takse ponovljen kako bi se dijalog sa Srbijom nastavio, te da takse podrivaju partnerstvo SAD i Kosova. Citat: posetioci su došli kako bi učvrstili poruku predsjednika Trumpa da ugrabe ovu jedinstvenu priliku da se uzdrže od poteza koji bi otežali ovaj sporazum. I u Beogradu i u Prištini su ukazali na zabrinutost Bele kuće da se dijalog treba vratiti na pravi put i obe strane moraju da prekinu provokativne akcije i preduzmu konstruktivne korake kako bi se vratili za pregovaračkim stolom, dodaje se. Poslanik opozicije Alternative Iljir Deda prisustvuje jednom od sastanaka sa američkim zvaničnicima. U izjavi za naš program Deda je kazao da je posta razjasnila to da će Kosovo u budućem dijalogu sa Srbijom očuvati svoje granice i da neće biti podele, ali da Kosovo mora da ispoštuje američki savet o suspenziji takse. Mislim da smo svi jasno shvatili posljedice koje se mogu desiti državi i narodu Kosova ukoliko se ne suspenduje taksa, kazao je Deda. On je dodao da je postignuta i saglasnost da se u javnosti ne govori o detaljima sa sastanka, ali navodi da bi miniranje odnosa sa SAD-om imalo tragične posljedice po Kosovo. Kosovo je na raskrsnici gdje treba da odluči da li želi da ide u pravcu velikog napretka ili želi da rasturi sve ono što je postignuto posljednjih 20 godina, kazao je Deda. A osim mogućnosti o povlačenju američkih trupa, neizdavanje američkih viza kosovskim zvaničnicima i prekid pomoći u oblasti bezbednosti je nešto što se već dešava. Primjera radi, premijer Kosova nije dobio odgovor na zahtev o američkoj vizi kada je trebao da otputuje za SAD na molitvenom doručku, a isto tako potvrdili su kosovski zvaničnici domaćim medijima da vize nisu dobili ni ostali kosovski zvaničnici koji su trebali da prisustvuju različitim konferencijama u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Radnici najveće gradske pijace u Tuzli koja je izgorila u požaru nadaju se da brojna obećanja koja su dobili neće biti uzaludna, jer pijaca hrani i školuje stotine porodica u ovom gradu.
Ja sam petero od djece odhranila i digla na noge i školovala od ovog mog posla.
Borba hrabre djevojke da Višegrad dobije mamograf za preventivne preglede kako druge djevojke žene ne bi dospjele u situaciju kako je ona.
Jer sam volontirala u Užicu 3 mjeseca u bolnici, vodila sam grupu samopomoć sa ženama koja leže u bolnici.
U selo Posumlići, udaljeno 12 km od Srebrenice, od prijeratnih 450 vratilo se tek 5 stanovnika.
Nekad je svaki dan iz Posumlića za Srebrenicu i Zeleni Jadar odlazilo ljudi na posao po čitav autobus. A danas je u jedno auto sjelo cijelo selo.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati enormni poticaj povlaštenim pojedincima u Semberiji.
Tipičan primjer korupcije kod nas je upravo ova stavka.
Univerziteti u Bosni i Hercegovini mogli bi ostati bez akreditacija.
Studenti neće moći više da idu na razmjene unutar Evropske unije. Zatim profesori isto tako neće moći ići na edukacije, čime su automatski studenti iz BiH uskraćeni za to znanje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjedinjene Američke Države su ponudile nagradu od $1 milijun za informacije o tome gdje se nalazi jedan od sinova osnivača Al-Kaide, Osame bin Ladena, Hamza, koji je u međuvremenu postao lider islamističke militantne grupe. Hamza bin Laden se već 3 godine nalazi na listi globalnih terorista, a posljednjih je godina objavljeno nekoliko audio i video poruka u kojima poziva pristalice da napadima na Sjedinjene Države i njihove zapadne saveznike osvete ubistvo njegovog oca. Bilježi Biljana Jovićević.
Hamza bin Laden, sin osnivača globalne terorističke mreže Al-Qaida, koja je 11. septembra 2001. izvela napad na SAD, doživljava se kao novi lider ekstremista, pa su Sjedinjene Države u četvrtak zvanično objavile da nude $1 milijun za informaciju o lokaciji na kojoj se nalazi.
Hamza bin Laden je sin preminulog bivšeg lidera Al-Qaide Osame bin Ladena i isplivao je kao lider Al-Qaidine franšize.
Stoji u saopštenju State Departmenta. Lokacija Hamze bin Ladena, kojeg ponekad nazivaju i princom prestolonasljednikom lokalnog džihada, godinama je bila predmet spekulacija, pa se tako izvještavalo da živi u Pakistanu, Afganistanu, Siriji ili možda čak i kućnom pritvoru u Iranu. Na globalnu listu terorista stavljen je u januaru 2017. kao specijalno označeni globalni terorista, a posljednjih su godina u nekoliko navrata objavljivani njegovi pozivi na osvetu protiv Sjedinjenih Država i zapadnih saveznika za ubistvo njegovog oca u maju 2011. u pakistanskom gradu Abbottabadu gdje se skrivao. Američki State Department kaže da je Hamza bin Laden oženio kćerku Mohameda Ate, koji je bio otmičar jednog od četiri komercijalna leta oteta i upotrijebljena za napade 2001. i koji se zabio u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku. Pisma koja su pronađena u skloništu Osame bin Ladena u Pakistanu ukazuju da je on pripremao Hamzu, za kojeg se smatra da mu je bio miljenik, da ga zamijeni kao lider Al-Kaide. Vjeruje se da je Hamza bin Laden godinama živio u Iranu sa majkom, gdje se i vjenčao sa kćerkom napadača na New York, dok neki drugi izvještaji nagovještavaju da je možda živio i u nekoj od susjednih država. Posljednjih godina Al-Kaidino terorističko djelovanje zasjenila je takozvana Islamska država, koja je privukla globalnu pažnju, borce i fondove i izazvala seriju napada u zapadnim državama.
Al-Kaida je tokom tog perioda bila relativno mirna, ali to je bila strateška pauza, ne predaja.
Rekao je američki koordinator za borbu protiv terorizma Nathan Sales i konstatovao da Al-Kaida danas nije u stagnaciji. Da ne bude zabune, Al-Kaida je zadržala oboje i kapacitet i namjeru da nas napadne, zaključio je Sales.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Građani Teslića u nedjelju 3. marta izjašnjavaju se za i protiv opoziva načelnika Milana Miličevića iz SDS-a. Postupak smjene načelnika Teslića pokrenuli su odbornici nove skupštinske većine koju predvodi SNSD. Za razliku od pristalica smjene načelnika, građani Teslića više ističu da je za referendum potrebno izdvojiti 160.000 maraka. Slušamo Arnesa Grbešića.
Smjena načelnika opštine je zapravo pokrenuta odmah nakon lokalnih izbora 2016. godine, jer se kandidat SNSD-a nije mogao pomiriti sa porazom, kaže načelnik Teslića Milan Miličević iz SDS-a.
Krenulo je sa kupovinom dvojice odbornika Srpske demokratske stranke, a onda poslije prelascima i ostalih odbornika iz različitih političkih partija. Čak 13 odbornika iz aktualnog saziva promijenili političke stresove od oktobra 2016. do danas.
Jedini načelnik koji je dva puta za redom u Tesliću pobjedio na lokalnim izborima kaže da su njegov najveći adut šestogodišnji rezultati, među kojima je i više od 2000 zaposlenih nego kada je prvi put preuzeo mandat.
90 km lokalne i nekad vrstane asfaltirane putne mreže, 90 km nove vodovodne linije, 30 km kanalizacione mreže, rekonstruisana neka od javnih preduzeća, poput Doma zdravlja, dvije škole, jedan srednjoškolski centar, potpuna rekonstrukcija vatrogasne jedinice sa dva nova vozila prvi put nakon 29 godina.
Pristalicama Miličevićevog opoziva, koji ga optužuju za neprovođenje skupštinskih odluka, ovih dana je stigla podrška i od najviših entitetskih zvaničnika. Govore predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i entitetski premijer Radovan Višković.
Bila je potreba, evo, da se i premijer i ja upoznamo šta su motivi, šta su razlozi, šta to ljudi koji su okupljeni ovdje, šta misle o ovoj situaciji, zašto su se upustili, evo da tako kažem, u ovu političku aktivnost. A to znači da Tesla zaslužuje bolje.
Mi danas nismo ovdje da bi se svrstali na jednu ili na drugu stranu, ovdje su odbornici u skupštinskoj većini rekli šta i kako treba da rade.
Referendum o opozivu, koji će biti održan u nedjelju 3. marta, prema usvojenoj skupštinskoj odluci stajaće 160.000 maraka. 6.500 maraka predviđeno je za naknadu predsjednika komisije. Među građanima su podijeljena mišljenja, govore Vanja, Zlatko i Emila.
Čovjek je tu, šta treba trošiti pare iz budžeta, nek bude kad mu istekne mandat, nek naš drugog jezro. A došle pare bez veze.
To je 160.000, možda je 160.000, ali u nas košta milijune.
Jedni se skidaju, drugi se stavljaju dok se ustoliče, treba im vremena, plaća se to sve. Ima nešto i drugo u životu sem politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
U Republici Srpskoj je još 2011. godine predviđeno da agrarni budžet iznosi 6% od ukupnog budžeta, ali do danas ta odluka nije ispoštovana. Poljoprivrednici Semberije ističu da osim toga što se već 5 godina budžet ne povećava iznad 70 miliona maraka, problem predstavlja i dodjeljivanje enormnih poticaja povlaštenim pojedincima. Više informacija ima Aljoša Ljubojević.
Predstavnik Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije Risto Arsenović kaže da poljoprivrednici već 8 godina imaju socijalni, a ne razvojni budžet. Od 2011. godine nijedna vlada nije ispoštovala odluku koja glasi 6% od ukupnog budžeta izdvojiti za poljoprivredu, a od dodijeljenih 71 milion, 30 miliona uvijek je rezervisano samo za proizvođače mlijeka.
Ako imamo da je ove godine, znači ukupan budžet neđe 1.600.000.000, znači agrarni budžet treba da bude 110 milijuna, otprilike 110 milijuna i nešto. Znači Ministarstvo poljoprivrede ove godine izdvaja 71 milijun, gdje je 110? Ja smatram da je ministar nesposoban. Znači ministar nije sposoban da izgura budžet na 110 milijuna.
Arsenović ističe da i onako tešku situaciju sa budžetom za poljoprivredu otežava nerealna odluka da pojedinac može da dobije čak 500.000 maraka na osnovu podsticaja. Na taj način stvaraju se interesne grupe, preduzeća ili pojedinci bliske vlasti ostvaruju enormne prihode, a ovakav sistem dodjele podsticaja nije zabilježen nigdje u Evropi.
Pojedinac mora da povuče 500.000 maraka. Zamislite vi, 22.000 i nešto je registrovano prošle godine gazdinstva koje mogu da vuku podsticaje. A uzmite budžet od 71 milijun. Znači, faktički 140 ljudi mora da povuče sav budžet. Znači, jednostavno, tu je tipičan primjer korupcije kod nas je upravo ova stavka.
Iz asocijacije predlažu resornom ministarstvu da ograniči dobijanje podsticaja na ona lica koje obrađuju do 200 dunuma zemlje, te da što prije povećaju budžet na zakonskih 110 miliona maraka. Od ovogodišnjih 71 milion, 11 je rezervisano za regresirano gorivo, 30 za mljekare, a za sve ostale proizvođače ostaje samo 30 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Biljine, Aljoša Ljubojević.
Neposredno prije izbijanja ratnih dejstava, opština Srebrenica i islamska zajednica postigli su dogovor o ustupanju parcele u centru grada za izgradnju novog zanatskog centra. Objekat nikad nije završen i sada Medžlis islamske zajednice traži povrat zemljišta. Vlasnici djelimično izgrađeni poslovnih prostora, a uredno plaćenih, mogu ostati bez prava na odštetu. Slušamo Sadika Salimovića.
Dogovor je bio da se Medžlisu islamske zajednice u tom kompleksu po osnovu ustupanja zemljišta uradi 5 poslovnih prostora. Do realizacije projekta nije došlo, pa IVZ sada traži povrat parcele u vlasništvo, kaže Faruk Hasanović, predsjednik Medžlisa.
Pa nadamo se da će, ako Bog da, znači u narednom periodu doći do odluke da to... da to zemljište se vrati islamskoj zajednici i da dobijemo pravo gradnje, gdje bi i ljudi koji su tada u tom periodu napravili ugovor sa opštinom i sa islamskom zajednicom došli do svojih prava.
Sadik Begić ima uredne papire, ugovore i uplatnice u visini od oko 50.000 km.
I meni je opština prodala objekat i mi smo trebali dobiti u maju ključeve u ruke, a oni su izvođači sa radnikom, šta su imali, kako su oni imali radove, izvođači, koje kome plaću, ja ne znam. Ja imam uredne papire, ja ne znam šta je tu sa sport.
Vlasnici lokala morat će pravdu tražiti na sudu, napominje Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Jedino do rješenja može doći putem suda. Mi smo to, ja mislim, na izlaganju tražili da se prepiše na opštinu, a onda kada sud dosudi, kako se dosudi, tako ćemo mi i postupiti da predamo ili privatniku ili islamskoj zajednici, jer sad je zaista specifična situacija i ne zna se čije je to.
Nijaz Đozić, vlasnik jednog lokala, već je podnio tužbu.
Sad svi traže svoja prava, ja lično tražim i u tužbi sam to naveo. Ili da mi predaju ključeve od lokala da završi, ili da mi vrate pare.
Već 10 godina vlasnicima poslovnih prostora zabranjeni su radovi na dovršetku objekta. Kako stvari sada stoje, može se desiti da ostanu i bez lokala i bez naknade. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Opština Gradačac izdvojila je za ovu školsku godinu oko 100.000 maraka za stipendiranje 132 gradačačka studenta i srednjoškolca. Stipendije su dobili najuspješniji te oni slabijih materijalnih primanja. Zabilježio Zoran Matkić.
Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac, kaže da je i ove godine općina, sukladno svojim mogućnostima, izdvojila novčana sredstva za stipendije koje...
S jedne strane dobro dođe kao podrška njihovom školovanju, a s druge strane ipak to ima i svoje jedno šire značenje, jer evo na taj način se sav onaj uspjeh u njihovom obrazovanju na određen način i pravilno vrednuje.
Među dobitnicima stipendije i Fatmir Begović, student arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Pitali smo ga što namjerava nakon završetka studija, ostati u Bosni i Hercegovini ili otići vani.
Prije svega moj cilj je da ostanem ovdje i da ostvarim ovdje nekakav kvalitetan životni status. Ukoliko to ne bude moguće, naravno zašto ne.
Begović naglašava da mladi ljudi ne dobivaju šansu da se dokažu u izgradnji države i da se to mora promijeniti.
Mislim da je u mladima taj neki, da kažem, ključ svega dalje što će se razvijati u državi i kako će se razvijati država.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Zbog blokade u radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, BH studentima prijeti opasnost da ostanu bez programa Erasmus+, koji im omogućava sudjelovanje u akademskoj razmjeni, odnosno studiranje na evropskim univerzitetima. Više detalja ima Marija Augustinović.
Zbog blokade u procesu akreditacije na udaru bi se prvi mogli naći studenti 6 javnih i privatnih univerziteta iz Zenice, Banja Luke i Istočnog Sarajeva, kojima je akreditacija istekla prošle godine. Hida Kurtić iz BH Ogranka međunarodne organizacije Erasmus Student Network upozorava da isti problemi potom čekaju i ostale BH univerzitete kojima prijeti izbacivanje iz programa Europske unije Erasmus+.
Studenti neće moći više da idu na razmjene unutar Europske unije, zatim profesori isto tako neće moći na edukacije, čime su automatski studenti iz BH uskraćeni za to znanje.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine dobila je iz Europske unije rok da do 31. marta produži akreditacije univerzitetima. Međutim, za ovaj proces potrebna je nova odluka o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja u BiH, a njeno usvajanje je blokirano političkim i etničkim nesuglasicama u agenciji. Direktor agencije Enver Halilović podsjeća da su protiv ove odluke 2016. godine glasali članovi upravnog odbora iz reda srpskog naroda, ali ističe da uskoro očekuje rješavanje ovog problema.
Argument je bio donošenje zaključka na vladi Republike Srpske da se ne usvaja odluka o normama, zato što to po ocjeni donosioca tog zaključka, taj dokument znači prenos nadležnosti. Mislim da će se to uskoro riješiti, da će taj problem biti riješen.
Univerzitetska profesorica i bivša članica upravnog odbora agencije Lamija Tanović naglašava da ovo nije prvi put da je akademska zajednica žrtva političkih utjecaja, te podsjeća da je zbog njih Agencija za visoko obrazovanje dobila odbijenicu za punopravno članstvo u Europskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.
Osnovna zamjerka je bila politički utjecaj. To je zbilja jedna politička ujdurma, oni će sad nas maltretirati i onda će ipak tu neki naći se neki kompromis.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku slijedi priča o mjesnoj zajednici Janja kod Bijeljine koja je imala najmasovniji povratak stanovništva nakon rata. No kako su se suočili sa brojnim preprekama za održivi povratak, odlučili su ponovo iseliti, zabilježila Maja Nikolić.
Nekada najveće povratničko naselje u Republici Srpskoj, Janja kod Bijeljine, danas je još jedno od mjesta odakle ljudi odlaze. Oko 10.000 osoba ovdje se vratila odmah nakon rata, a sada ne živi ni trećina. Iz ovog bogatog poljoprivrednog kraja svakodnevno odlaze cijele obitelji, a najviše mladi. Mehdin Mićo Mehmed.
U Janji za mlade nema posla ni sa školom ni bez škole. Teška situacija skroz.
Samo moral neki di. Ja imam snajku. Radi u Njemačkoj sat i 10 evra. 10 sati radi, 100 evra za večer.
Ne vidi se niko ovdje, jednostavno posle završetka škole ide se na biro, čeka se na biro, onda ako neko uspije se probiti da radi na građevini, on radi, polomi svoje leđa, to što ljudi kažu.
Činjenica je kako Janja mijenja izgled. Obiteljske kuće su prazne, polja i oranice neobrađeni, a ljudi koji su ostali sve siromašni. Aze Maletović, predsjednik mjesne zajednice Janja.
Pored ekonomije utječe i sveukupna politička situacija koja se servira nama preko medija. Ljudi to više, da kažem, ne mogu ni da trpe ova politička prepucavanja. Da kažem, uzmaju to za razlog više da idu odavde.
U Janji se veoma teško živi, pa je više od 100 onih koji se hrane u narodnoj kuhinji Hasna, a mnogima od njih to je jedini obrok dnevno, kaže nam Mustafa Mula Mustafić, direktor narodne kuhinje Hasna.
Javna kuhinja gdje ima petero djece, šestero, ne radi niko, kako ćemo prehraniti? Hvala ovom našem narodu, humanom u dijaspori, jer mi imamo oko 10.000 dijaspori koji nam pomoru svesrdno. Mi se predajemo federalnoj vladi da povratak, da nam pomogne u ovoj kuhinji, da prehranimo taj narod. U opštini Bijeljini niko nam ne izlazi susret.
U Janji postoji bojazan da će njihovo mjesto, koje je bilo primjer suživota u narednih 10 godina, biti potpuno iseljeno. Aze Maletović.
Učuo sam da u nekim područnim školama da ove godine neće biti upisano niti jedno dijete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.